Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចចោតក្រុមហ៊ុន Hegal បន្តឈូសឆាយដីដើម្បីដាំស្វាយនាំទៅចិនធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើន 74% នៅឆ្នាំ2021អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការបង្ក្រាបដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអឺរ៉ុបដាវលើពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើច្បាប់ Magnitsky សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចំនួនដីធ្លីរវាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីមិនទាន់បញ្ចប់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេខណៈប្រជាពលរដ្ឋរងចាំការបញ្ជាក់អំពីព្រំដីជាង700ហិកតាដែលអាជ្ញាធរសម្រេចកាត់ឲ្យពួកគេដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនថ្មីៗនេះពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហឹងអានយ៉ាឡៃឬ Hegal បន្តឈូសឆាយដីក្នុងតំបន់ដែលពួកគេអះអាងថាជាដីដែលត្រូវកាត់ឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេពួកគេថាក្រុមហ៊ុនពង្រីកដីនេះដើម្បីដាំស្វាយកែវរមៀតដែលកំពុងមានទីផ្សារនៅប្រទេសចិនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីនិងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលកំពុងជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដ៏យូរឆ្នាំនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡៃឬ Hegal ដែលទទួលបានដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាប់ម៉ឺនហិកតាបន្តឈូសឆាយដីដល់ចម្រងចម្រាស់ពលរដ្ឋលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានសម្រុកដាំដើមចេកនិងចុងក្រោយស្វាយកែវរមៀតដែលជាទីផ្សារនាំទៅប្រទេសចិនខណៈដំណាំកស៊ូមិនសូវមានទីផ្សារអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាដីដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈូសឆាយនោះជាដីដែលមានការឯកភាពដោយអាជ្ញាធរថាកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបន្តការបំផ្លាញវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដោយរំលោភបំពានការឯកភាពគ្នាកាលពីកន្លងទៅអង្គការឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនបានកាយយកដីពីភ្នំដើម្បីចាក់លុបបំពេញផ្លូវអូរធម្មជាតិពីរកន្លែងគឺអូរអន្សាងនិងអូររ៉ោអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនៃការបំផ្លាញនេះគឺជាការរំលោភលើសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីដែលបញ្ជាឲ្យប្រគល់ភ្នំបាទូនេះត្រឡប់មកជូនសហគមន៍ភូមិមួយវិញបើតាមអង្គការសមត្ថៈភ្នំនេះជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏សំខាន់មួយរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយការបំផ្លាញភ្នំនេះបានបង្កការខូចខាតដល់វប្បធម៌របស់សហគមន៍យ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានឯកភាពកាត់ដីជាង60កន្លែងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំហំជាង700ហិកតាការសម្រេចនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថារងចាំការឯកភាពពីក្រសួងកសិកម្មជាមុនសិនដីដែលត្រូវកាត់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនោះជាដីព្រៃអរិយតំបន់អូរទឹកធម្មជាតិព្រៃចំការវលជុំតំបន់ភ្នំនិងដីព្រៃកាប់សាប់ជាដើមលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដីដែលក្រុមហ៊ុនបន្តឈូសឆាយនោះមានការវាស់វែងកំណត់ព្រំកាលពីកន្លងទៅដែលសម្រាប់កាត់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចលោកបន្តថាកាលពីដើមឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុនបន្តឈូសឆាយដែលលោកថាផ្ទុយពីអ្វីដែលបានឯកភាព
គេគិតថាវាជាការរំលោភហើយជាការធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជាប្រព័ន្ធផងហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចទៅនឹងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដែលមានខាង CEO ក៏ដូចជាខាងខេត្តចូលរួមណាបាទ
លោកអៀងវុធីបន្តថាប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឆ្លៀតឱកាសក្នុងការឈូសឆាយដីខណៈអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 បាទតាមលោកអៀងវុធីក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំផ្សេងទៀតក្រៅពីកៅស៊ូដូចជាចេកនិងស្វាយដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារចិនបច្ចុប្បន្នខណៈតម្លៃកៅស៊ូធ្លាក់ចុះ
ចង់និយាយថាយើងមិនអាចដឹងពីចេតនាជាក់លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពពង្រីកផ្ទៃដីដោយសារដីដែលមានវិវាទហើយមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍគឺដីដែលរក្សាទុកនៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមហុំពាត
់លោករ៉ូម៉ាញជើយអាយុ38ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិអ៊ីនឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីដែលរងគ្រោះចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីដែលប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានដឹងថាអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋលោកបន្តថាសកម្មភាពឈូសឆាយនេះធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការសន្យាផ្ដល់ដីឲ្យនោះទេលោកថាក្រុមហ៊ុនបានដាំស្វាយកៅរមៀតចេកហើយក៏មានការកាប់ចោលដើមកៅស៊ូផងដែរលោកបន្តថែមថា
ដីក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណាហើយគាត់តាមតែប៉ុណ្្នឹងគេអត់បោះពង្រីកបន្តទៀតហើយមួយទៀតប្រាគាត់ថាថាដាំអូដីខ្លួនណាដែលជាជិតជាប្រេះខាងស៊ូដិនដីខេតហើយនឹងមន្ត្រីឆ្លាខេតគេចុះជុចនឹងជាមួយសាគុំដែរហ្នឹងត្រឹមណាត្រឹមនឹងហើយឲ្យជួនឲ្យសាគុំវិញកុំឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងជួលបំលុកបន្តទៀត
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយតាមទូរស័ព្ទនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនបាននៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី24ខែធ្នូរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសមធម៌កម្ពុជាថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅសិក្សាស្វែងរកបញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋអំពីការឈូសឆាយនេះហើយខិតខំដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវណ្ណបាននៅឡើយទេចំណែកលោកញ៉ែមសំអឿនអភិបាលរងខេត្តនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានទេដោយសាររវល់ប្រជុំពេញមួយថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកស្រីវុធីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ឲ្យតាកតងទៅប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មលោកកៅអូម៉ាលីពេល VOA តាកតងទៅលោកកៅអូម៉ាលីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាករណីនេះត្រូវបានដោះស្រាយអស់ហើយហើយលោកបានប្រាប់ឲ្យតាកតងទៅខាងរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីវិញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស
់ក្រុមការងារដឹកនាំដោយអាដាមអង្គសមាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងចុះពិនិត្យដោះស្រាយប្រជុំជាមួយអាបាលខេត្តរួចរាល់អស់ហើយអានេះឲ្យខ្ញុំដឹងណាដោយសារខ្ញុំបានជួបគាត់ណា
កាលពីឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 50,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអញ្ញាឡាយដើម្បីវិនិយោគលើការដាំដំណាំកៅស៊ូរយៈពេល99ឆ្នាំប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ដីស្រែចម្ការសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មនិងបាត់បង់ព្រៃអារក្សដែលជាព្រៃសក្ការៈពីដូនតារបស់ពួកគេបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមធម៌កម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន12សហគមន៍ក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនិងស្រុកអូជុំសរុបប្រមាណ 1,370 ខ្នងបានរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡាយចំណែកដីស្រែចម្ការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន 19,000 ហិកតាបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះអង្គការដដែលគូបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យការរកអាហារនិងអនុផលព្រៃឈើនៃជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដូចជាបាត់បង់ព្រៃឈើដើម្បីពួកគេអាចរកជ័រចុងការរកត្រីឃ្មុំអោថ្នាំបុរាណសត្វព្រៃផ្លែឈើព្រៃបន្លែព្រៃវัวនិងផ្ដៅជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណទោះបីភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែមានច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ក៏ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនប្រមាណ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2021ការកើននេះដោយយោងទៅលើលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែលបន្តកើនឡើងក្រោយកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសនានាលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោក World Bank បង្ហាញថាក្រោយការវាយប្រហារដោយជំងឺ COVID-19 ស្រាក់ស្រានបន្តិចសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរើបឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2021ដោយកំណើនត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើន 7% នៅឆ្នាំក្រោយរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020ដែលហុំព័ទ្ធដោយជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងរួមទំហំប្រមាណ 12% ប៉ុន្តែកំណើនត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងងើបឡើងវិញដោយសាររំហោនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសទៅក្នុងគម្រោងក្រៅឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅបន្តកើនឡើងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានដឹងទៀតថាកំណើននេះទំនោរបណ្ដាលមកពីភាពតាក់ទាញរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការនាំចេញសរុបនៃផលិតផលកម្មន្តសាលបានរងការប៉ះទង្គិចពីការរដ្ឋបាលជំងឺនេះក៏ដោយក៏កំណើននៅតែបន្តមានក្នុងការនាំចេញផលិតផលរោងចក្រដទៃទៀតដែលរួមមានកង់គ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនទៀតហើយការនាំចេញអង្ករនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតនៅមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដំណាលគ្នានេះទេសចរក្នុងស្រុកបានជួយមួយផ្នែកក្នុងការធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរនិងការធ្វើដំណើរកម្រើកឡើងវិញបន្ថែមលើនោះជាមួយវិធានការមិនតឹងរឹងលើការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍បានរើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាមករកភាពប្រក្រតីនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីអ៊ីងគូណាដូប្រាចានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថា
ចក្ខុវិស័យកំណើនរបស់កម្ពុជានៅប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាច្រើនណាស់គោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតនៃគោលនយោបាយនាពេលនេះគឺជាបន្តត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្ដារឡើងវិញនូវការងារដែលបាត់បង់ឬដែលត្រូវជួដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ
លោកស្រីបន្ថែមថា
ឈ្មោះទៅពេលខាងមុខជាការចាំបាច់ដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសឲ្យទាញយកផលចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលទ្ធភាពនេះអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈការដាក់ចេញឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅច្បាប់វិនិយោគមានភាពប្រកួតប្រជែងនិងការលើកទឹកចិត្តនានាដល់ការវិនិយោគអមដោយវិធានការទាំងឡាយសម្ដៅភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរ
បើតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែកញ្ញាវិស័យសំណង់បាននៅត្រឹងព្រោះវិស័យនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគពីបរទេសការនាំចេញនូវផលិតផលកាត់ដេរផលិតផលសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងបានធ្លាក់ចុះ7.2% ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅតម្រូវការលើសកលលោកចំណែកវិស័យទេសចរបានទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារមិនមានការងើបឡើងវិញនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺធ្លាក់ចុះប្រមាណ 65% ក្នុងរយៈពេល6ខែបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារបានផ្ដល់នូវសារជាគន្លឹះដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងនោះគឺស្នើឲ្យបង្កើនការវិនិយោគសាធារណៈសម្រាប់ជួយដល់ជនក្រីក្រនិងសម្រាប់ជំរុញកំណើនរួមមានទាំងកម្មវិធីបង្កើតការងារជាថ្នូរយកប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃរបាយការណ៍ក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យពង្រីកការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងក្នុងតំបន់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ Regional Comprehensive Economic Partnership ឬហៅកាត់ថា RCEP របាយការណ៍បានលើកឡើងផងដែរនៅសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំបង្កើនឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមួយសម្រាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏ដូចជាការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ផងដែរនៅភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កដោយកំណើនអូសបន្លាយយូរពេករបស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលដកថ្នាក់អនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកនៅក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ពីកម្ពុជាក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរផងដែរ នេះបើយោងតាមក្រមនៃការពីសិទ្ធិកម្មករពួកគេអះអាងថាកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ក៏ត្រូវបានព្យួរការងារក្នុងពេលប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីកសាយភាយនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺCOVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោកថាបានជួយមួយផ្នែកដល់ការទប់មិនឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះខ្លាំងលោកបន្តថាសកម្មភាពទិញដូរអចលនទ្រព្យនិងការកសាងបុរីធំធំក្នុងស្រុកក៏នៅតែមានពលគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានធនធានសម្រាប់ទិញអចលនទ្រព្យលោកប្រាប់ VOA ថា
យ៉ាងនេះការដែលអត់មានរីករាលដាលធំជាសហគមន៍ធំធំនោះគឺវាជាករណីមួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាមិនធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែរហើយបើថាបណ្ដាបដ້ອຍដូចប្រទេសមួយចំនួនបណ្ដាបដ້ອຍឲ្យងាប់ដូចគេហាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាពិបាកទុកដែរ
ចំពោះការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការងើបឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានលើកឡើងថាធនាគារប្រហែលមានហេតុផលសមស្របសម្រាប់ការវិតម្លៃរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថា
អាហ្នឹងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ជាបទពិសោធន៍របស់ World Bank ដែលគាត់បានឆ្លប់ជាកលពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះក៏ថ្មីចំពោះគាត់ដែរគាត់ស្វែងតម្លៃខ្ញុំយល់ថាអាចនឹងមានតម្លៃកមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងគាត់ស្វែងតម្លៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានមានមតិយ៉ាងណាទេបើសិនណាជាមានការកើនឡើងដោយគាត់មានប្រសាសន៍ខ្ញុំគាត់នឹងចូលរួមអបអរសាទរបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារពិភពលោកវិតម្លៃថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់ជំងឺ COVID-19 ទៅលើសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងការងារក៏មិនទាន់ស្រាក់ស្រាន្តនៅឡើយធនាគារបន្តថាការបាត់បង់ចំណូលនៅតែមានទំហំធំធេងនៅឡើយបើទោះជាការធ្លាក់ចុះចំណូលគ្រួសារថយលឿនបន្តិចវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅជួយគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការគាបសង្កត់និងចំណាត់ការដ៏តឹងតែងដែលកំពុងកើនឡើងទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនឹងការជួបប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនារីការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះអាញាធរថៃបានចាប់ប្រកាន់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់35នាក់រួមមានទាំងសិស្សអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ផងពីបាត់បរហាគេរាជវង្សថៃអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Ravena Samdasani និយាយថាការចាប់ខ្លួនអនីតិជនជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសអ្នកស្រី Samdasani និយាយថាក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារអ្វីដែលគេហៅថាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីក្មេងនេះចូលរួមក្នុងការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មួយដែលចំអកឲ្យម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់រាជវង្សបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាបទបញ្ញត្តិមួយនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃដែលកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី3ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំចំពោះការបរហាគេប្រមាថឬគំរាមកំហែងដល់រាជវង្សថៃការបង្ហាញមុខនោះជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលផ្ដុំរបស់សិស្សសានុសិស្សដែលរៀបចំឡើងជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះអ្នកតវ៉ាកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនិងយោធាព្រមទាំងកំណែតម្រង់រាជានិយម អ្នកស្រីសែមដាសានីនិយាយថាសិស្សសានុសិស្សនិងក្មេងប្រុសនោះគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ដូច្នេះប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអតិបរមា15ឆ្នាំចំពោះបទល្មើសចំពោះការដកស្រង់សម្ដីដាច់កំណត់កំណត់មិនស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ថៃនៅក្រោមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទី
អ្នកស្រីសែមដាសានីនិយាយថាថៃបន្តមិនអើពើចំពោះការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្ដែងថៃធ្វើច្បាប់ព្រមត្តនរបស់ខ្លួនស្របនឹងកាតព្វកិច្ចថៃនៅក្រមសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអ្នកស្រីសែបដាសានីនិយាយថា
It is extremely disappointing that after a period of 2 years without any cases we're suddenly
វាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមិនមានករណីអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងឃើញមានករណីដ៏ច្រើនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតនោះគឺឥឡូវនេះមានបទចោទអនិច្ចជនផងដែរយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថាការចោទប្រកាន់ព្រមត្តនធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះរួមទាំងការចោទប្រកាន់ពីការបង្កចលាចលនិងបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសកុំព្យូទ័រផងដែរ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះផ្ដល់សិទ្ធិដល់ទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលវិធានការនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរាជានិយមការរាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាប់ប្រកាន់បទប្រមទានលើពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេការរាយការណ៍នេះនិយាយថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះជាការចាប់ខ្លួនឬការឃាត់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រឈមការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសហភាពអឺរ៉ុបច្បាប់ Magnitsky នឹងដាវលើអ្នកដែលបានជាប់ទាក់ទិនក្នុងអក្រិតកម្មនានាចាប់តាំងពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រហូតដល់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការឃុំឃាំងដោយគ្មានការជំនុំជម្រះលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Long ហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាស៊ីណូនៅក្នុងក្រុង Ken កំពុងផែននៅសមុទ្រ Mediterranean ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ទំនើបនៅទីក្រុង Paris និងក្រុង Milan ជាទីដៅទាក់ទាញសម្រាប់ពួកអ្នកមានដើម្បីវិនិយោគប្រាក់របស់ខ្លួនហើយពេលឆាប់ៗនេះការវិនិយោគទាំងនេះអាចលែងមានដល់ពួកមន្ត្រីពុករលួយនិងជនមានអំណាចមួយក្តាប់តូចដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាផ្លូវការលើច្បាប់ Magnitsky នៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃទី10ខែធ្នូច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Heranyak Bill Broder ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកថាការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយលោក Bill Broder ថា
Countries that dictators and kleptocrats like to visit likeThey go to the south of France, they go to Sardinia, they go to Spain.
បណ្ដាប្រទេសដែលពួកជនផ្ដាច់ការនិងជនមានអំណាចមួយក្តាប់តូចចូលចិត្តទៅលេងមានដូចជាតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងនិងទីក្រុងសាឌីនីប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមគឺមានអ្វីនៅទីនោះដែលពួកគេចង់បានហើយបើមានច្បាប់ទាំងនោះខ្ញុំគិតថាច្បាប់នោះអាចជះផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក
សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាមានច្បាប់ Magnitsky រួចហើយពួកគេបានដាក់ឈ្មោះច្បាប់នេះដោយយកឈ្មោះលោក Sergey Magnitsky ជាមេធាវីរបស់លោក Bill Broder ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគុកប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីបានលាតត្រដាងប្រាក់បន្លំពន្ធ$230,000,000ដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនមានឈ្មោះលោក Magnitsky ទេព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ឲ្យហេតុផលថាមិនមានប្រទេសណាមួយគិតថាជាទីដៅទេលោក Alexei Navalny មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលនៅដើមឆ្នាំនេះតែនៅរស់រានមានជីវិតបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបតាមវីដេអូលោកថ្លែងថា
The main question we should ask ourselves
សំណួរដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរសួរខ្លួនយើងគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងនោះត្រូវថ្នាំបំពុលត្រូវគេសម្លាប់ចម្លើយសាមញ្ញបំផុតគឺលុយដូច្នេះសារភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែដៅគោដៅលើប្រាក់និងជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចមួយក្រុមរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចពីមុនទេគឺត្រូវផ្តោតលើជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចថ្មីៗដូចជាអ្នកនៅជំនាញលោកពូទីនជាដើមពួកគេត្រូវតែជាទីដៅប្រកាសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបដិសេធពីការជាប់ទាក់ទិននឹងការបំពុលធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទលើលោក Navalny លោក Broder ថាក្រៅពីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោក Sergey Magnitsky មានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលជាទីដៅសម្រាប់ច្បាប់ Magnitsky ថ្មីរបស់អឺរ៉ុបលោកថា
The killers of Jamal Khashoggi the Saudi
គិតក៏សម្លាប់អ្នកកាសែត Washington Post លោក Jamal Khashoggi មានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត19នាក់បូករួមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman ផងដែរគឺត្រូវតែដាក់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនេះមន្ត្រីចិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍ Uyghur មន្ត្រីចិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការបង្ក្រាបនៅទីក្រុង Hong Kong របបដឹកនាំរបស់លោក Lukashenko នៅប្រទេស Belarus មន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍ Rohingya ជាដើមយ៉ាងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅឈ្មោះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកនេះរីគុណថាវានៅអាចមានរដ្ឋជាសមាជិកខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងវិធានការនានាដែលបានស្នើឡើងនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះហើយបណ្ដាប្រទេសមានចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងដូចជាប្រទេសហុងគ្រីនិងកូស៊ីបអាចរាំងខ្ទប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.